Глава 16. Оттаму Самсон отиде во Газа, таму виде блудница и влезе при неа. На жителите на Газа им јавија: Самсон дојде тука. Го обкружија и го дебнеа цела ноќ при градската врата. Сета ноќ беа притаени. Да почекаме до зорите, мислеа, па ќе го убиеме. Но Самсон лежеше само до полноќ, а на полноќ стана, ја грабна градската врата со двата довратника, ги истрага заедно со лостот, ги стави на раменици, ги однесе на врвот на гората, што е спроти Хеврон, и ги положи таму. Потоа тој се влюби во една жена во долината на Сорик, по име Делила. Филистејските кнезови дојдоа при неа и рекоа: «Заведи го и научи каде стои неговата голема сила, за да можеме да го совладаме, па да го врзиме и да го направиме немоќен, а секој од нас ќе ти даде по 1100 сребрени сикли». Делила го праша Самсона: «Кажи ми каде стои твојата голема сила и со што треба да бидеш врзан, за да бидеш совладан». Самсон и рече: «Ако ме врза со 7 свежи, уште неосушени жили од лак, ќе станам бесилен и ќе бидам како обичниот човек». Филистејските кнезови и донесоа на Делила 7 свежи, уште неосушени жили, и таа го врза со нив. Кај неа во собата имаше заседа, и таа му викна: «Самсоне, ете си филистејците врз тебе». Тој ги скина жилите како што се кине колчиште, кога ќе се доближи до огнот, и така не научија за неговата сила. Тогаш Делила му рече на Самсона: «Ме измами и ми излага, но сега кажи ми со што треба да бидеш врзан». Тој одговори: «Ако ме врзат добро со нови, уште неупотребени јажиња, ќе станам бесилен и ќе бидам како обичниот човек». Тогаш Делила зеде нови јажиња, го врза со нив и му викна: «Самсоне, ете се филистејците врз тебе». Кај неа во собата имаше заседа, но тој ги скина јажињата на рацете, како да се конци. Тогаш Делила му рече на Самсона: «Постојано ме измамуваш и ме лажеш. Кажи ми најпосле со што треба да бидеш врзан». Тој ѝ одговори: «Ако вткаеш 7 плетенки од мојата коса во ткајачки разбој, и ако ги заглавиш со клин, ќе станам немоќен и ќе бидам како обичниот човек». Таа го заспа и отка 7 плетеници од неговата коса во ткајачкиот разбој, заби клин и му викна: «Ете се филистејците врз тебе, Самсоне». Тој се разбуди и ги истрага и клинот, и ткајачкиот разбој. Делила му рече: «Како можеш да речеш дека ме љубиш, кога твоето срце не е со мене? Веќе 3 пати ме измами и не ми кажа во што е твојата голема сила. Бидејќи секој ден му здодеваше и го мачеше, нему веќе му тежеше во душата до смрт. И го отвори целото своје срце. Никогаш брич не поминал преку мојата глава, зашто од мајчината утроба сум Божи назирей. Ако ме избричат сета сила, ќе ме остави, ќе бидам обесилен и ќе станам како обичниот човек». Тогаш Делила свати дека и го отвори целото своје срце, ги повика филистејските кнезови и им рече: «Дојдете сега, зашто ми го отвори целото своје срце». И филистејските кнезови дојдоа кај неа и донесоа сребреници со себе. Откако го заспа Самсона на своите колена, таа повика човек, па му избричи од главата 7 плетенки коса. Така тој почна да слабее и силата го остави. Кога таа извика: «Самсоне, ете се филистејците врз тебе», тој се разбуди и помисли: «Ќе се извлечам како и секогаш и ќе се ослободам». Но не знаеше дека Господ се сврти од него. Филистејците го фатија, му ги извадија очите и го одведоа во Газа. Го оковаа со двојни бронзени вериги, та вртеше мелница во темницата. Но косата почна пак да расте, каде му ја избричија. Филистејските кнезови се собраа да му принесат голема жртва на својот бог Дагон и да се повеселат. Тие зборуваа: «Нашиот бог ни го предаде во рацете, нашиот непријател Самсон». А народот, откако го виде, почна да го фали својот бог, па воскликнуваа во негова чест, велејки: «Нашиот бог ни го предаде во рацете нашиот непријател Самсон, кој ние запустуваше земјата и кој погуби многу од нас». Кога срцето им заигра, извикаа: «Доведете го Самсона, за да не забавува». И го доведоа Самсона од темницата, и тој ги веселеше нив, а потоа го ставија меѓу столбовите врз кои се крепеше зградата. Тогаш Самсон му рече на детето кој го водеше за рака: «Води ме и помогни ми да ги напипам столбовите врз кои се крепи зградата, за да се потпрам врз нив». А куќата беше полна со мажи и жени. Тука беа и сите филистејски кнезови, а на покривот 3000 луѓе, кои гледаа како ги развеселува Самсон. Самсон извика кон Господа: «Господи, Господи, спомни си за мене и дай ми сила, само уште сега, за да им се одмазнам на филистејците за двете очи». И Самсон ги напипа двата средни столба, врз кои лежеше зградата, се подпре на нив, со десната на едниот, а со левата на другиот, и извика: «Нека загинам со филистејците», и напна со сета сила, и ја урна зградата врз кнезовите и врз сиот народ што се наоѓаше таму. Повеќе ги уби умирајки, отколку што ги истепа во животот. Потоа неговите браќа и сиот дом на неговиот татко дојдоа, го зедоа и го однесоа, и го погребаа меѓу Сараја и Естаол, во гробот на Маној, неговиот татко. Тој му судеше на Израел 20 години.